Yemes, tarkating ilimi. Nonongo pang di toldolyo balingari nga, arono atu. Ang di toldolyo balingamim nga, kapalongo, aawete betang akasinpang. Ang ankin lumimuro ka katang, li kasurungutangini. Yeso sorok tiap mono, labe pumbe pangyangi. Ngan sukyang dokmatiyo balingamim ye nga, ngan ben iminmino. Inbe lunlunin ikyang nga, ngan ben kukitoto, doktiapo. Inbe patgol le silba kyang, ngan ben girisaw yeo. Nenle ye kenyo be maroy karata betang akiril tol ye in nga, ngan girikitina, ngan ulay papost non ikyang lo malangana. Inbe ulay kan meramim, dao ben eibe ikanang nga. Ngan lalyo tani be motye yi, iniman po tayo. Bung angan katuye winoka nga balingi, le supango. Kamata dok ngan, ditoltolyo katardia tiuno ko kaningi kanono, yoke kumikyang nga, ngan kalung di, le kakapat ke urato kato na kiri pang di le motiap. Ngan la titang pang maro, be ira urato dok tiap kiyang tina, ngan kato na pang. Ngan le tangin kiri ltol ke winoka nga kaningi tina, ngan ilo lelo pumbe pang ye tolmai. Yo gurana ki maisan, le los gurana ke songa le moti. In lelo nga ye talngana. Ngan ye ye po nga kiyang ke tani, in kanaganangan kayimi sodok maatamata na matana pang, abenen nga nang tapmim lumim po nana ye. Bung lumim tutulal, yobe maro ye menayang ye, intiap. Le ang nganda o ben di asara yo tikan kaye so alunumata, le titupulewele. Bung lorigala nga ye lalyo be traumata di ye yi, iniman patay, ngantiap. In be angan kakabdil dolyo tawka di busuno nga, nga nalo tikore ye nike kartanga betanga. Longan be kalung pang di atiraw di atimada. Ngandil doltina, ngantaw ka di guradi. Be tikoro kaladada dok tiap, yo be kay pang di nga. Kakorele kamere dok, kasolo rata mono. Arono limi be ru. Ang di diek nga, kin kademi malmal taray, ye urata mono yo be pumbe pang yang, ngan be. Bung katokoto katemim, inbe kakorele kamere, kanam lelo tolmai mulay si. Ngan matamim to, ye tolke kapkingi. Ya ininam soki tina, yo ikapki ye tanaki nga, lelo kanono imatudok ngan. Nen le katen rotiap, bung itukoto katene. Inbe inama ki le imul, abenen ngan ikapran pang sotina, lelo itar kanono dok. Ngan nen le ang lapaw, katukoto katemim. Inbe kakore le kamere. Akasol uratamono yo be pumbe pangyang nga. Yeso, lal yo be tolma imula si ye yi, iniman po tayo. Le ang di diek nga, kin kapasamur ye di diemimbe. Ule nen ngan tol ke kardanga betanga, itarang lo kakore ye ni ke kardanga betanga. Ngan tol tani, inyala nokot nga man ikururo darakoni. Ang di diek nga, lumimtut ye di marokona, yo mukungan tol maiwanga di, tipa be tikawa betanga kipang di toltol nga. Ngan di koy kiriti ye dadarok tiap pang di. Bung titokoto kate di, inbe tisol urata mona tinayo pumbe pangiri nga. Nen le dara kiriyo tiye nga, ngan ule ye ben tarkilanga pairi beta to. Ngan iri nga lot galanga nen, di toltol yo tiku oro le timere, inbe tisol urata mona dok tiap lelo imot nga, ngan maro ye urata dok mata pang di. Ang ngano kalongo kasanga kie yopo, lelo mimtut. Ya inu rada mona lunu, la pumbe pangyenga. Bung ikore le mire ye, luna mirana yo itarui. Ngan nen le maro iloni, ye idare dok mata panga. Ngan na, maro loni yo paidi, in mai mata. Le ole iloni di, ye ketina yo kanakana nga le imot. Kenta wede molmol le ete be. Arono sangaul, in be balana ru. Ang di diek nga, betanga mirana tu yo be, ipa muku ye betanga kapali. Innen, lebe kawidi weta nga, ngan kien kapota malalake maro, to so ke tani, to so kapale di, kapamere betanga ye, inbe kawidi molmol le ete be. Bung be molmol nga, ngan kawidi molmol le kien lew. To be tiap nga, ngan kawidi tiap le kien lew. Olenen ngan maro ipaposang, ye uradrok tiap kiang yo kaye nga, abenen ngan yemenayang ye. Maro ilonga patarungo kiritoltol, yo titaralo di merana panganga. Arono sangaul inbe balana tul. Kumatali ang tinangan na tube urata mono doktia pumbe pangyenga, ngan kebe pataraw pang maro. Inbe kumata seitol yebe dokmata, lebe lon ponana nga, ngan kebe iwawawungu, yobe yitmaka maro yene yei. Inbe kumatali seitol be matamateng ikaw nga, ngan ke be ki widi kuto mai mai ke ri dol dol yo ti ga ye bara me ke yesu nga ngana ti man ye man ti selini ye kayo lip surunu in be ti patarau ye pang maro be loni ngan kuma da be ti dar lo di merani ye patarau ngo kiritina yo ti patarau ye nga ngan maro le ye toltani le tinini dok ma da mulu in be kuma da be toltani ye dar dok ti apsa ke nono nga ngan maro le giri nono kitina la pau ngan na nga ang tina yo atu atu nga ngan katulu none kyang pang di diemim inbe kapatarau pang maroye ngan maro le lunang le tinimim dok ma da mulu yeso patarau ke tolyo nononi in gurane ki maisan ke be londi toldol ngan la matamim to ye maro kono yo iliai ya in tolda o be niringa bungi patarau le gurana be kimol be ngan le maro lo ngo patarau ngo kitani le kimol tiap ye raitol inbe tauru limi be atu Mudung lai patarau mulu be kimol ngan le maroi lo patarau ngo kimulu a kimol le kaningile soyo ke tani nga ngani supsup mulu Tapa mulu tolyo iwala murini pang betangamol moli arono sangaul inbe balana limi be pai ang di diak nga ngan kumatale ang tinanga na tube iwala murini pang betangamol mol ke maro inbe lai pa sokorai longan be ena tu iko uai pamulenga ngan enetani inye idara rokmata panga. Lomim tutu betangi, kumata tola tube ilo nenesan le yega dara doktiap ke nono, inbe imuluman ito dara ke maro mulunga, ngan dao ben enetani inipamule ye matenga yobe garungui, inbe yain iloni le maro igiri nono ki le imot lapaw.